Sumarkveðja frá opnu húsi. Opið hús á þriðjudögum og fimmtudögum komið í sumarfrí. Starfsemin hefst aftur þriðjudaginn 4. september. Sumarferð opins hús verður farin 22. júní og verður farið til Keflavíkur, nánari auglýsing væntanleg og skráning hafin í afgreiðslu blindrafélagsins og í síma 5250000. Kveðja, Hjalti Sigurðsson, félagsmálafulltrúi.